Ja, sehr gesagt. Ja, labdien! Sākam
Labdien!
no Rīcības un attīstības komitejas sēdes atvainās Buškavējiem. Tā, mums ir sadarusi ļoti liels daudzums priekšlikumu. Tad sākam ar priekšlikumu iebalsošanu darba kārtībā. Pirmais priekšlikums iekļaut darba kārtībā kā 67. punktu. Lēmuma projekta par nekustamā īpašuma Liepu gatve 4.3. Kazdangā, Kazdangas pagastā nodošanā atsavināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Tā. Mēs varam uzsākt balsošanu. Nospiedu. Tā, paldies. Vienbalsīgs 4. Tad iekļaujam darba kārtībā. Priekšlikums numur 2 un iekļaut darba kārtībā kā 68. punktu lēmuma projekts par zemes vienības Čakavas Tadaiķu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Uzsākam balsojumu. Paldies, visi ir nobalsojuši. Vienbalsīgi. Tā, priekšlikums numur 3. Kā 69. darba kārtības punktu iekļaut lēmumu projektu par zemes vienības pie Lieģu Dravaniekiem Tadaiķu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Uzsākam balsojumu. Tā, paldies. Vienbalsīgi pieņemts. Priekšlikums numur 4. Darba kārtībā kā 70. punktu iekļaut lēmumu projektu par zemes vienības Būriņas Tadaiķu pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Uzsākam balsojumu. Paldies. Vienbalsīgi. Priekšlikums numur 5. Kā darba kārtības 71. punktu iekļaut lēmumu projektu par zemes vienības pie Dīķīši, Tadaiķu pagasta daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Uzsākam balsojumu. Paldies. Vienbalsīgi pieņemts. Priekšlikums numur 5. Nē, numur 6. Kā darba kārtības 72. punktu iekļaut lēmumu projektu par zemes vienības Namdaru lauki Tadaiķu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Uzsākam balsojumu. Paldies. Balsojums vienbalsīgs, tātad iekļaujam. Priekšlikums numur 7. Darba kārtībā iekļaut kā 73. punktu lēmumu projektu par zemes vienības centrs 1 Tadaiķu pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Uzsākam balsošanu. Tā, paldies vienbalsīgi. Priekšlikums numur 8. Darba kārtības 74. punktu iekļaut lēmumu projektu par zemes vienības centrs 2 Tadaiķu pagasts daļas 1,9 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Uzsākam balsojumu. Paldies. Vienbalsīgi. Devītais priekšlikums. Kā darba kārtības 75. punktu iekļaut lēmumu projektu par 16. februāra 2021. gada zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Uzsākam balsojumu. Pat nenobalsoju. Labi, man arī par, tad vienbalsīgi par. Tā. Priekšlikums numur 10, kā darba kārtības numur 76. punktu, iekļaut lēmumu projektu par zemes vienības atmatas Tadaiķu pagasts daļas 0,45 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Uzsākam balsojumu. Paldies. Vienbalsīgi. Priekšlikums numur 11, kā darba kārtības 77. Punktu, iekļaut lēmumu projektu par zemes vienības purvi Tadaiķu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Uzsākam balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Priekšlikums numur 12, kā darba kārtības 78. Punktu iekļaut lēmumu projektu par zemes vienības Līvānu lauks Kazdangas pagasts daļas 2,6 hektāru platībā nodošana nomas tiesību izsolē. Uzsākam balsojumu. Paldies, vienbalsīgi iekļauts. Priekšlikums numur 13, iekļaut darba kārtībā 79. Punktu, lēmumu projektu par zemes vienības centrs 2 Tadaiķu pagasts 3,4 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Uzsākam balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Tā. Priekšlikums numur 14, darba kārtībā 80. Punktu iekļaut lēmumu projektu par zemes vienības klētnieki Kazdangas pagasts daļas 3,8 hektāru platībā nodošana nomas tiesību izsolē. Uzsākam balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Priekšlikums numur 15, kā darba kārtības 81. Punktu iekļaut lēmumu projektu par zemes vienības Anužu Tadaiķu pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Uzsāku balsošanu. Paldies, vienbalsīgi. 16. Priekšlikums. Kā darba kārtības 82. Punktu iekļaut lēmumu projektu par zemes vienības centrs 2 Tadaiķu pagasts daļas 0,63 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Uzsākt balsojumu. Paldies, vienbalsīgi iekļauts. Un pēdējais priekšlikums numur 17, kā darba kārtības 83. Punktu iekļaut lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Lieģu mūžas lauki Tadaiķu pagasts nodošanu atsevināšanai izsolē. Lūgums balsot. Paldies, vienbalsīgi. Tātad visi 17 priekšlikumi ir iekļaut darba kārtībā. Secīgi, tad varam uzsākt ar darba kārtības pirmo punktu. Lēmumu projekts par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Vai nepieciešams ziņo? Nē, laikam. Vai būs jautājumi, debates? Nebūs. Kol neiet otro. Tad mēs varam uzsākt balsojumu. Paldies. Un tā tad vienbalsīgi ir atbalstīta kandidatūra. Tā. Darba kārtības otrais punkts par dzīvojamās mājas Malkalne Grobiņas pagastā dzīvokļu īpašumā ietilpstošā kopīpašuma domājamās daļas noteikšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Nē. Jautājumi? Debatēm arī neviens nav pieteicies, tad tūlīt varēsim balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības trešais jautājums par zemes vienības Lejas Zirnīšnīcas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi? Debates? Paldies, sākam balsojumu. Tā, paldies, vienbalsīgi iekļauts. Darba kārtības ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma Vaiņodas internāta pamatskola. Raiņa iela 60 Vaiņodē, Vaiņodas pagastā nodošanu atsevināšanai izsolē. Vai nepieciešams ziņojums? Mārtiņ? Nē, kurš ziņo mums? Guna. Guna, tev jāciņo. Vai Mārtiņš ziņo? Tev jānāk pie mikrofona runā.
Ja. Vai kā? Visi varbūt deputāti nezina, kā tas viss sācies, tad varbūt nedaudz vēsturiski tika saņemts iesniegums par atsevināšanu un iepriekš tika pieņemts lēmums, jo tur ir 9 hektāri, ja nemaldos tā visa lielā koplatība, tad viņi tika sadalīti 4 zemes gabalos, kur tika izdalīts skola atsevišķi, internāts atsevišķi un vēl šī zemes gabals atsevišķi plus vēl atstāts viens piebraucamais ceļš pašvaldības īpašumam. Un es saprotu, ka tagad iet runa par šo skolas daļu, kad viņu laist uz atsevināšanu. Nu, skola stāv, ja nemaldos, jau 7 gadu tukšu bez izmantošanas. Mans priekšlikums ir, protams, viņu atsevināt. Un tad redzēt, vai ir pircēji vai nē. Jo pašvaldības funkcijām, man šķiet, viņi nav nepieciešami. Tas ir tikai izmaksas, lai uzturētu šo teritoriju. Tā kā ierosinājums ir to apstiprināt un nodot atsevināšanai. Ar potenciālo iesniedzēju es mēģināju sazināties, bet man nav izdevies. Viņi arī pagaidām man neatbild. Vai ir vēl tā interese, vai nav, īsti nemācēšu komentēt. Bet, nu, pat cik tā ir publiski izsola, nu, tad vienalga viņai būs iet. Mēģināsim viņu painformēt, kad tas process ir izdarīts un var pretendēt uz šī. Nē, uz doto brīdi nē. To kādreiz izmantoja skola. Bet, jā, pat tā teritorija, tas būs jaunam īpašniekam iespēja to izdarīt, bet arī pēdējos gados skola bija pieslēgta un visu tā teritoriju pie centralizētās, lai nebūtu šīs, jo nu tur ir savas prasības, kas ir nepieciešams, bet nē, viņi ir lietojuši pēdējos, protams, arī skolas laikā, kad vēl skola pastāvē. Nu jā, nu skolai ir, es ieteiktu, jo nu gadi stāv un stāvoši īpašums. Mēs gan viņu uzturam, esam arī apsildījuši, tā kā. Jādomā, ko mēs darīsim šoziem uz priekšu, bet skola, cik ir iespēja robežās, ir uzturēta, cik vien varējam. Lai nebūtu tā, ka visu laiku tur ir mitrums un tā. Arī ziemas apstākļi.
Man Diānai precizējošs jautājums. Ja mums ir viens iesniegums, un viņš ir tāds diezgan pasens, tad mēs to lēmumu projektā nenorādam?
Mēs lēmumu projektā drīkstam norādīt tikai pirmpirkuma tiesīgas personas. Ja no malas ierosin, tad mēs to nenorādam.
Jā, labi.
Tur arī tikies, tačām starp pat bildu mēs rakstījām, man liekas, ka process ir uz...
Nē, es tikai par pašu lēmumu projektu uzbūvu. Tā.
Persona ir tiesīga saskaņā ar 4. pānta atsevināt, tad ja viņš norāda, bet šī persona jau ir tikai šī pašvaldības iniciatīva, ka pati viņu pārdod, tāpēc nenorāda tās personas.
Jā, skaidrs. Labi.
Vērtēšana vēl nav bijusi, ne? Nē. Nekad arī iepriekš pēc nodošanas, no kad no valsts saņēma.
Nu, iepriekš tik vērtēt, bet tad bija tik novērtēt visu teritoriju, ko ne, ne tādā sadalījumā, kā tagad bija vērtējums, bija, bet uz visu šo 9 komats kaut kādiem.
120 tūkstoši bija uz to visu pēc, lielo jā. Platību, bet mēs vērtējumu nesūtam, kamēr nav domas lēmums, lai netērētu naudiņu.
Tā, tad uzsākam balsojumu. Paldies, Mārtiņ. Tā, paldies, vienbalsīgi. Tā, darba kārtības 5. punkts par zemes vienības stūra Pupaiņu vaiņodas pagasts nodošanu nomas tiesību izsolē vai nepieciešams ziņojums. Nav jautājumi, debates, paldies, tad balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 6. punkts par zemes vienības tiesneša Kalvenes pagasts daļas 8,5 hektāru platībā nodošana nomas tiesību izsolē vai nepieciešams ziņot. Nē. Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 7. punkts par zemes vienības darba gatve 5C, Kazdangas pagasts daļas nodošana nomas tiesību izsolē. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi? Debates? Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 8. punkts par zemes vienības pakalniņām būtas pagasts daļas 1,4 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņot? Jautājumi? Debates. Paldies, balsē. Vienbalsīgi, paldies. Darba kārtības 9. punkts par zemes vienības lauku ganības ambūtas pagasts daļas 6 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņot? Jautājumi? Debates. Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 10. punkts par zemes vienības daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim. Māja numur 3. Lomzīme 2 ir Rucavas pagasts vai nepieciešams ziņo. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Vienbalsīgi? Paldies. 11. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Zvaniņš Rucavs pagasta nedzīvojamo telpu numuru 1, 3, 4, 5 un 6 nomas līgumu slēgšanu. Vai nepieciešams ziņot? Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Vienbalsīgi, paldies. Darba kārtības 12. Jautājums par nekustamā īpašuma Zvaniņš Rucavs pagasta nedzīvojamo telpu 17 kvadrātmetru platībā nodošana nomas tiesību izsolē. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi. Man būs precizējošs jautājums. Šis, manuprāt, arī bija jau īrnieks, kas ir iepriekš īrējis, kāpēc mēs pirmajā gadījumā tā kā pagarinām nomas līgumu un šajā gadījumā dodam uz izso.
Jā, labdien, Anna Vītola, Dats Magoni atvaļinājumā, tad es ziņošu. Iepriekšējais lēmums bija aptiekai, un ņemot vērā, ka aptieka ir nepieciešamība, tad kā līgums ir bijis pirms tam, un šo liekam kā izsoli.
Tad aptieka ir bijusi pirms tam, ja?
Jā. Viņiem ir bijis līgums pirms tam.
Labi, paldies. Vēl kādam? Debates jau bija. Balsojam. Mārtiņ? Ir. Paldies, vienbalsīga. Darba kārtības 13. Jautājums par nekustamā īpašuma Stallīšu Vērgalu Vērgalas pagasta nedzīvojumās telpas numur 22 nomas līguma slēgšanu. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi. Debates. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 14. Jautājums par nekustamā īpašuma Stallīšu Vērgalu Vērgalas pagasta nedzīvojamās telpas numur 12 nomas līguma slēgšanu. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi. Debates. Paldies, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 15. Jautājums par nekustamā īpašuma Stallīšu Vērgalu Vērgalas pagasta nedzīvojamo telpu numuru 2, 4, 5 un 6 nomas līguma slēgšanu. Vai nepieciešams ziņo? Nē. Tā. Man ir jautājums. Es saprotu, ka šīs ir kā palīga telpas pie kaut kādas dzīvojamās mājas, jā. Ja mēs tagad vienai personai iznomājam šīs vairākas palīga telpas, tur nākotnē neradīsies situācija, ka kāds cits dzīvokļu īpašnieks paliks bez?
Nē, tās kādreiz bija pie kolkrotās mājas bija, tur ir Stallīši, Kūtiņas, un tas arī tas fiziskā persona, kas tās četras nomā, tas arī taisni nodarbojas ar no putkopību, vistas viņš audzē tur pārējie, arī ir iznomājuši, nē, tur viņi ir tā sadalījuši, perfekti, tur ir divas kūtiņas, un katrā tajā kūtī ir pa 14 tām telpām.
Labi, paldies. Vēl kādam ir jautājumi? Labi. Jā, Gati.
Vai cilvēkam nevajag tur tomēr uz 10 gadiem dūt, kas ir 6 gadi? Pēc putnkopības viņš var attīstīt un izbūvēt to.
Nu, viņš arī pagarināja, viņam bija jau tās telpas. Viņš pagarināja. Nu, mēs visiem esam uz 6 gadiem. Un mums arī ir certificētais vērtētājs, kas novērtēs noteikti pēc 6 gadiem atkal būs, bet nu, nekāda jau tur uzlabojuma nebūs, cik tie nomnieki, ko uzlabo.
Gatu saņem atbildi. Jā, tad varam balso. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 16. Jautājums par nekustamā īpašuma Stallīša Vērgala Vērgals pagasts nedzīvojumās telpas numur 11 nomas līguma slēgšanu. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 17. Jautājums par Zemes vienības dzelzceļa iela 21 Pāvilosta 7,2932 hektāru platībā iznomāšanu sporta un atpūtas vajadzībām. Vai nepieciešams ziņot? Noziņosiet, Anna.
Jā, mēs esam saņēmuši 26. martā iesniegumu, ir sniegta arī atbildi, divas reizes jau iesniegumā iesniedzējam, ir mēs informējam, ka mēs viņam varam iznomāt, lai viņš pārskata, vai viņam tāda platība ir vajadzīga, un arī viņam kādreiz bija noteikts Pāvilostas novada laikā 3% no kadastrālās vērtības, ka tomēr ir vajadzīga certificēta vērtētāja. Noteiktā nomas maksa, mēs esam saņēmuši 4. jūlijā certificētā vērtētāja nomas maksu ielikta mājas lapā, un pieteicies neviens, tikai šitais te bija iesniegums, viņu informēja, cik būs jāmaksā viņam, kāds ir novērtējums, atbilde nekāda nav, līdz ar to ir gatavots lēmu projekts.
Paldies. Ir jautājumi kādam vēl? Manuprāt, atbalstām iniciatīvu. Pāvilosts, veik parkas. Jā.
Tur paliek iespēja, nu, droši vien jau, ka paliek tajā līgumā gan par makšķerēšanu, gan tādām lietām, nu, lai nav kaut kas. Bet...
Tur ir atrunāts.
Jā, tad.
Līgumā.
Labi, tad sākam balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 18. Jautājums par nekustamā īpašuma Grundskalns īraus pagasts nodošanu atsvināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi? Debates? Paldies, sākam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 19. Jautājums par nodošanu atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgajai personai nekustamo īpašumu šķēde 2 domzīme 16 domzīme 16 Medzes pagasts. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 20. Jautājums par nekustamā īpašuma pakalni bunkas pagasts nodošanu atsvināšanai un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Vai nepieciešams ziņā? Nē. jautājumi, debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 21. Jautājums par nekustamā īpašuma ceļrotas grāmatas pagasts nodošanu atsvināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai pirmpirkuma tiesīgo personu vai nepieciešams ziņo. Tā. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 22. Jautājums par nekustamā īpašumā Upmaļu Dunikas pagasts nodošanu atsvināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai ar pirmpirkuma tiesīgo personu vai nepieciešams ziņo. Jautājumi, debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 23. Jautājums par nekustamā īpašuma Liepolei divi Kalētos Kalētu pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu vai nepieciešams ziņā. Tur gluži mēs nebijām bišķi tālā. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 24. Jautājums par nekustamā īpašuma Liepu alēja 2A Kalētos Kalētu pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu vai nepieciešams ziņā. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 25. Par nekustamā īpašuma Liepu alejā 3A Kalētos Kalētu pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi? Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 26. Jautājums par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 4 Vaiņodē Vaiņodes pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi? Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 27. Jautājums par nekustamā īpašuma Gailīšu Virkas pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Nepieciešams ziņā. Jautājumi. Debates. Bez balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 28. Jautājums par nekustamā īpašuma Kalnu ielā 1B Vaiņodē Vaiņodes pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Ziņojums. Jautājumi. Debates. Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Divdesmit devītais par statusu atcelšanu dzīvojamai telpai Kuršu ielā 4:30 Dubiņos Grobiņas pagastā. Vai nepieciešams ziņo?
Ja ieslēdz mikrofons.
Tika saņemts no Grobiņas pagastu pārvaldes vadītāja iesniegums ar lūgumu atcelt dzīvoklim noteikto statusu. Status tika noteikts Grobiņas novada domes laikā un bija noteikts status kā īpašums, kuru izmanto pašvaldības iedzīvotāji rīkojot sanāksmes un tikšanās, kā arī reliģisku pasākumu organizēšanai. Un arī bija nolēmts toreiz slēgt nomas līgums ar visu konfesiju baznīcām, kas izmanto telpas, kurš ielā 4:30 Dubiņos, bet tā kā šobrīd nav spēkā esoši neviens nomas vai īras līgums, un dzīvoklis arī noteiktajam mērķim netiek ilgstoši izmantots, tad ir nolēmts atcelt šo statusu un nodot tālāk vai izīrēšanai vai virzīšanai uz izsoli.
Vēl jautājumi? Deputāts?
Varbūt, ka to nosaukumu vajag mainīt, ka mēs grozam to lēmumu, jo faktiski tas status jau nekur nebija reģistrēts. Ja? Ir tāds domas lēmums pieņemts, ja, kurš nav izpildīts tālāk. Ja? Dzīvokļa status jau joprojām visos reģistros ir. Ja? Un rezultatīvā daļā jau es salaboju to, ka tiek atcelt divi lēmumu punkti. Tāpēc varbūt arī to nosaukumu, jo citāk maldinoši viņš ir, jā. Varbūt, ja salabos līdz domas sēdē, jā, to nosaukumu atbilstošanam pirmam punktam lēma. Jā.
Labi, paldies. Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 30. Jautājums par nekustamā īpašuma skolas iela 4, 24, Nīcinītas pagasta nodošana atsevināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 30. Punkts par nekustamā īpašuma, parkas 2, 6, medus pagasta nodošana atsevināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai pirmpirkuma tiesīgo personu vai nepieciešams ziņā. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 32. Punkts par nekustamā īpašuma kursi. 17. Purmsāta virgas pagasta nodošana atsvināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai pirmpirkuma tiesīgo personu. Vai nepieciešams ziņot? Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Vienbalsīgi. Darba kārtības 33. Punkts par nekustamā īpašuma Cepļa iela 1, domzīm 20, aizpute, nodošana atsevināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai ar pirmpirkuma tiesīgo personu vai nepieciešams ziņā. Jautājumi? Debatas. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 34. Punkts. Par nekustamā īpašuma Kuldīgas iela 19. Doma zīme 10. Izputu nodošanu atsvināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai pirmpirkuma tiesīgo personu vai nepieciešamu ziņā. Jautājumi? Debatas? Paldies, balsojam. Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums 35. Par nekustamā īpašuma tirgoņa iela 17 domzīme 6 priekulu nodošanu atsvināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai pirmpirkuma tiesīgo personu. Vai es neesmu uzsākus? Tā vai nepieciešama ziņo? Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 36. Punkts par nekustamā īpašuma. Podnieki, domzīme 8 grobiņas pagas nodošana atsvināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi? Debates? Tēs balsojam? Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 37. Punkts par zemes vienības pie intiem kalātu pagastus iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 38. Punkts par zemes vienības branču pļavas virgas pagasts daļas nodošanu nomas tiesību izsolā. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi? Man ir jautājums pie šī punkta. Tātad ir nomas tiesība izsola, bet nav pievienoti tie iesniegumi, kuri ir atrodami pie 42. un 41. punkta, jo tur ir ar vienu iesniegumu vairāk lūgt. Var pievienot līdz domas sēdē, lai nav papildus jautājumu? Jā. Viņi pie 41. un 42. ir tie iesniegumi, ja tur viena persona prasa divus. Savukārt, pie 38. tā kā nav neviens. Ja? Tā, vai vēl ir jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 39. Punkts par zemes vienības pie brūvaru pļavas virgas pagas nodošanu nomas tiesību izsolē. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Kur bet? Nē, nav vienādi, ja tās ir branču pļaus, šīs ir brūvaru pļaus. Tā. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 40. Punkts par zemes vienības tīrumu grāmatas pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešamu ziņā. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam, kā es varu mainīt balsojam, es nospēdu parautu.
Nā, es tev varu. Nu, tev jau, es un vēlreiz jau uzslēdu.
Nu. Tā to nēs, kolēģi, nabalsosim vēl vienreiz lūdzu. Tā, paldies, 4 par, 1 nepiedalās, saistībā ar iespējami interešu konfliktu. Tā. Paldies, darba kārtības 41. Punkts par zemes vienības Gobzemvirgas pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Vai ir jautājumi? Man ir jautājums, tur ir pievienots 2009. Gada lēmums, projekts, lēmums. Bet es neatrodu tajā lēmumā Gobzemes, un tas ir par Kalētu pagastu, nevis par Virgas pagastu. Jā, tad to arī uz domas sēdi, pielicēt pareizo. Tā, debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 42. Punkts par zemes vienības Mazvīksnes Virgas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 43. Punkts par zemes vienības Lielceriņu Virgas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņot. Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 44. Punkts par zemes vienības mazie rūtki grāmatas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņot. Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 45. Punkts par zemes vienības personīgās palīgas saimniecības biznieka bunkas pagasts. Biznieki, nevis biznieki. Iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 46. punkts par zemes vienības personīgās palīgas saimniecības biznieki bunkas pagasts, daļas iznomošana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Jautājums. Debates. Dēs balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 47. punkts par zemes vienības personīgās palīgas saimniecības biznieka bunkas pagasts daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 48. punkts par zemes vienības pumpuri jau 4A priekulu daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņā. Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 49. punkts par nekustamā īpašuma Saules iela 1 priekulu nedzīvojamās telpas numuru 32 11,4 kvadrātmetru platībā nomas līguma slēgšanu vai nepieciešams ziņot?
Jā.
Ilze, lūdzu.
Tad pārvalde priekuls pagastam pilsētas pārvaldes ēkā ir saņemts iesniegums no Latvijas pasta ar lūgumu rast iespēju iznomāt telpas līdz 30 kvadrātmetriem. Pasts bija atbraucis, apsakoja telpas un atzina par derīgām telpu numuru 32. Kura tika publicēta brīvajās telpās, kurai tika pasūtīts novērtējums. Nomas maksa ir noteikta 1,56 eiro par kvadrātmetru bez PVN, kas mēnesī sastāda 17,78 eiro kvadrātmetrā. Oi, mēnesī, atvainojos. Līdz ar to sagatavots ir līgums par nomas līguma slēgšanu ar Latvijas valsts pastu un nomas maksu.
Paldies, Ilz. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 50. punkts par zemes vienības bungas priekuls pagasts. Daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņā. Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Dati. Nē, brētiķis gads. Nē, es nobalku. Ir, paldies. Paldies, vienbalsīgi. Tā, darba kārtības 51. punkts par zemes vienība Saivari priekuls pagasts daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Tā, jautājumi. Debates. Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 52. Punkts par zemes vienības, Sālaviņa Priekuls pagasts, iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņot. Jautājumi, debatas. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 53. Punkts par zemes vienības Āņķibungas pagasts. Daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Jautājumi. Debatas. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 54. Punkts par zemes vienības Ozolāja Kazdangas pagasts nodošana nomas tiesību izsolē vai nepieciešams ziņot. Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Vismu. Paldies, vienbalsīgs par. Darba kārtības 55. Punkts. Par zemes vienības Ozolāja Kazdangas pagasts daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņo? Nē. Vai ir jautājumi? Debatas. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 56. Punkts par zemes vienības Ozolāja Kazdangas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņo? Šeit nav arī jābūt daļai. Es jau kažu domāju, mēs tik daudz daļas jau iznomājam, tad šī jau arī būs daļa.
Katram lēmumu projektam ir citas zemes vienības virsrakstiņā. Tāpēc varbūt tas mulsina. Īpašums ar nosaukumu ir viens, bet apakšā ir vairākas zemes vienības.
Labi. Paldies. Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 57. Punkts par zemes vienības Ozolāji. Kazdangas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Vienbalsīgi. Darba kārtības 58. punkts par zemes vienības Ozoloja, Kazdangas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņot? Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 59. punkts par zemes vienības Kļavinieku Vecpils pagasts daļas 3,4 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņā. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 60. jautājums par zemes vienības Auzas, Kazdangas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 61. punkts par 2021. gada 15. februāra zemes nomas līguma numuru 2.7.2 šķērsvītra tezna domazīme 67 termiņu pagarināšanu vai nepieciešams ziņot. Vai Sanita varētu noziņot?
Labdien! Dzirdat?
Jā, labdien!
Saņēmts iesniegums, ka rezultātā nomas tiesības tika iegūtas izsoles ceļā, tad ir nolemts pagarināt zemes nomas līgumu slēdzot jaunu. Un nosakot nomas maksu 68 eiro par hektāru gadā. Un termiņš tas 30. gada 30. septembrim.
Man arī ir jautājums, jo var. Kas ir šie konkrētie liederības apsvērumi vai, nezinu, apstākļi kritēriji, kad mēs nolemjam pagarināt, nevis dot atkārtot uz izsoli vai atkārtot slēgt līgumu? Es vienkārši neiet no ministra kabineta noteikumiem, kas tie tā būtu par kritērijiem.
Mēs pagarinām tikai tos nomas līgumus, kur ir iegūti izsoles ceļā. Šajā gadījumā mēs vērtējam, vai nomnieks un kā viņš ir apstrādājis zemi, viņš ir ieguldījis tajā zemē ar visu to, kas ir nepieciešams lauksaimniecības zemē, uzlabojis viņu, apstrādājis, veicis regulārus maksājumus. Un, protams, lielākai daļai jau viņiem ir arī lādes saistības, ne visi varbūt to min, nu, kad projektiem piesakās.
Nē, nu labi, bet mums ir arī citi iesniegumi, kur arī esošie nomnieku lūdzu pagarināt.
Ja ir iegūts vispārīgā ceļā nomas tiesības, tad nevar pagarināt 350. noteikumos. Mēs varam pagarināt tikai to, kas ir iegūts izsoles ceļā. Tikai to ir tiesības pagarināt līdz 30 gadiem.
Jā, tad visi tie, kas prasa pagarināt kaut kāds iepriekšējais līgums, tie ir nenomas nenomas ceļā, ne izsoles ceļā par ezoksakot. Labi, paldies, tad sapratu.
Jā, man jautājums, bet kas izvērtē tos ieguldījumus? Nu, tas viss, tos faktors, ko jūs nosaucāt?
Nu, ja cilvēkam, ja lauksaimniekam ir bijis 5 gadu nomas līgums un viņš regulāri piesaka ladā blokus, tātad viņš nodarbojas ar lauksaimniecību, lai raža augtu, tātad augsni ir jāuzlabo. Tas ir no tā. Protams, mēs neejam un nepārbaudam, vai viņš ir kaļķojis konkrētu lauku, vai viņš ir uzlabojis meliorācijas sistēmu, jo būtībā tas ir roku rokā iet, ja viņam aplūdīs lauks, viņam jau nekas neaugs. Ja aug, tātad ir ieguldījumi veikti.
Nē, labi, viss kārtībā, tad mēs vienkārši pieņemam, ka viņš uzlabo. Jā. Nu, nevis iet kāds apsakot, bet mēs pieņemam, ka viņš uzlabo.
Jā, jā, protams.
Labi, paldies. Vēl jautājumu? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 62. Punkts par 2021. gada 16. februāra zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Vai nepieciešams šo ziņo?
Tad saprotu, ka identisks, jā.
Jā. Tā jautājumi vēl. Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Ar darba kārtības 63. Punkts. Par nekustamā īpašuma Kalnu iela 27 kūdra aizputs pagasta nodošana atsevināšanai izsolē. Vai nepieciešams ziņot? Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 64. Punkts par zemes vienības Līvānu lauks, kas dangas pagasts daļas 3,4 hektāru platībā nodošana nomas tiesību izsolē vai nepieciešams ziņā. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 65. Punkts par zemes vienības Līvānu lauks, kas dangas pagasts daļas 16,5 hektāru platībā nodošana mums tiesību izsolē vai nepieciešams ziņo. Jautājumi?
Jautājums ir.
Jā.
Bet saistībā ar tiem daudziem jautājumiem, kā mēs tad tagad izlemjam, kas iet uz nomas tiesību izsoli un kas iet uz atsevināšanu?
Pirmām kārtām viss, kas ir virs 10 hektāriem, iet uz izsoli pēc noteikumiem, ja iet mazāki gabali uz izsoli, tā tad ir pieteikušies uz brīvo zemi publikāciju vismaz divi nomnieki.
Jā, bet kāpēc tie gabali neiet mums uz atsevināšanu? Nu, kāpēc mēs nepārdodam viņus?
Ja ir izteikta vēlme nomāt, tad mēs nomājam. Ja ir izteikta vēlme atsevināt, tad mēs laižam uz komiteju apspriedēji. Un ja deputāti lēma, ka mēs laižam uz atsevināšanu, mēs atsevinam. Biežāk mazās platības nav mērīts, nav reģistrētas zemes grāmatā, līdz ar to tās mēs tā kā biežāk laižam uz nomu, ja nav pieprasījums pēc viņas. Bet mums pagājušajā nedēļā bija darba grupa, bija tikšanās ar deputātiem par atsevināšanas politiku. Principā turpināsim darīt iesākto, mums būs reize mēnesī tikšanās, kur mēs izskatīsim zemes vienības, vai nomas līgumi ir beigušies, vai viņas ir brīvas, vai ir bijuši ierosinājumi, un tad izvērtēsim un kopīgi vienosimies, ko mēs tālāk daram, iznomājam vai atsevinam.
Paldies. Tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 66. punkts par zemes vienības Līvānu lauks, Kazdangas pagasts daļas 2 hektāru platībā nodošana mums tiesību izsolē. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 67. punkts par nekustamā īpašumu Liepu gatve 4, domzīme 3, Kazdanga, Kazdangas pagasts nodošana atsevināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Vai nepieciešams ziņot? Jautājumi? Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 68. punkts par zemes vienības Čakavas Tadaiķu pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 69. punkts par zemes vienības pie Lieģu Dravaniekiem Tadaiķu pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Vienbalsīgi. Darba kārtības 70. punkts par zemes vienības Būriņas Tadaiķu pagasts daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi? Debates? Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 71. punkts par zemes vienības pie Dīķīšu Tadaiķu pagasts daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Jautājumi? Debates? Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 72. punkts par zemes vienības Namdaru lauki Tadaiķu pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Jautājumi? Debates? Balsojam. Dēs vienbalsīgi. Darba kārtības 73. Punkts par zemes vienības centrs 1 Tadaiķu pagasts. Daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešam ziņot. Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtība 74. Punkts par zemes vienības centrs 2 Tadaiķu pagasts, daļas 1,9 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Vienbalsīgi. Darba kārtības 75. Punkts par 2021. gada 16. Februāra zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu vai nepieciešam ziņo. Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Vienbalsīgi. Darba kārtības 76. Punkts par zemes vienības atmatu Tadaiķu pagasts daļas 0,45 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi. Debates. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtība 77. Punkts par zemes vienības purvi Tadaiķu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 78. Punkts par zemes vienības Līvānu laukas Kazdangas pagasts daļas 2,6 hektāra platībā nodošana nomas tiesību izsolē vai nepieciešams ziņo. Jautājumi. Debates. Paldies, balsojam. Vienbalsīgi. Darba kārtības 79. Punkts par zemes vienības centrs 2 Tadaiķu pagasts daļas 3,4 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumi. Debates. Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 80. jautājums par zemes vienības klētnieku Kazdangas pagasts daļas 3,8 hektāru platībā nodošana nomas tiesību izsolē vai nepieciešams ziņo. Jautājumi. Debatas. Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 81. jautājums par zemes vienības Anužu Tadaiķu pagasts, daļas iznomošana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Jautājumi. Debatas. Varam balso. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 82. punkts par zemes vienības centrs 2 Tadaiķu pagasts daļas 0,63 hektāru platībā iznomošana lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Jautājumi, debatas. Paldies, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 83. punkts par nekustamā īpašuma Lieģu muižas lauki. Tadaiķu pagasts nodošanu atsavināšanā izsolē vai nepieciešams ziņot. Šis ir tas jautājums, ko mēs domas sēdē atlikām uz nākamo reizi. Jā. Tad varbūt var nozīmēt, kad es...
Šis lēmuma projekts ir atlikts, jo radās nesaprašanās par lemjošās daļas 3.2 punktu. Esam ar juristiem vienojušies, un jūs redzat, kādā redakcijā viņš šobrīd ir izteikts. Tā mēs darīsim gadījumos, kad atsevināsim zemi, bet uz tās atradīsies ēkas bez piedarības. Mēs arhīvā pieprasīsim dokumentus, un kad būsim pārliecināti, kad... ēkām īpašnieku nav, un vismaz dokumentu nav, un laidīsim uz atsvināšanu, tad tam, kuram tomēr ir tie dokumenti uz rokas 20 dienu laikā no izsoles izsludināšanas ir tiesības vai nu pašvaldībā pie izsoļa komisijas vērsties ar iesniegumu, ka viņam ir īpašuma tiesība apliecināšana dokumenti, un tad izsoļa komisija apturi izsoli vai nu vērsties tiesā, un tad pašvaldībai iesniegt tiesas apliecinājumu. Tad izsola tiks apturēta, pārtraukta, jā, un tad uzsāksim tad darbu ar ēku īpašniekiem, jo viņi jau to zemi varēs dabūt tikai tad, ja reģistrēs zemes grāmatā.
Man ir cits jautājums, man ir par 3.3 punktu jautājums par pienākumu uzlikšanu dibināt servitūtu, vai mēs par kaut ko tādu varam uzlikt trešai personai šādu pienākumu?
Agrāk mēs tādus neesam iekļaujuši, bet ņemot vērā, kad nopērk īpašums no pašvaldības un atsakās slēgt servitūtus, tad mēs tādu punktu salīdzinoši nesen šogad sākām iekļaut lēmuma projektos.
Un Lieģu muiža, kam pieder, kas ir blakus?
Lieģu muiža.
Tā ir pašvaldības vai
privātpersonai? Tā nav pašvaldības, tā ir privātpersonai piederoša, neatceros, kuras valsts persona tā bija, viņai bija arī problēmas ar nodokļu parādiem, pēc tam atkal nē, bet zeme ir finanšu ministrijai.
Nu, bet mēs nevaram, piemēram, paši jau servitūtu nodibināt ar līgumu?
Bez piekrišanas nevaram.
Nu, ar otru pusi vienkārši slēgt līgumu un dibināt servitūtu un reģistrēt jau zemes grāmatā?
Esam mēģinājuši tā darīt ar fiziskām personām, parasti viņi vai ignorē, vai atsakās. Nu, šajā gadījumā mēs neesam finanšu ministri uzrunājuši. Mēs nezinām, kādas viņam ir attiecības ar ēku īpašnieci.
Nekas šaubas, vai mēs tiešām šādu pienākumu varam fiziskai personai uzlikt? Vai mums ir tāds pilnvars paredzēts?
Nu, tas ir nosacījums, ar kādu nosacījumu pašvaldība atsevina īpašumu. Ja viņa nevēlās, tad...
Nu, labi.
Viņa var nepēc.
Es vienkārši domāju, kā šis nosacījums dabā darbosies. Labi, paldies. Vēl kādam ir jautājumi? Debates. Varam balsot. Paldies vienbalsīgi. Paldies visiem, esam baigi ražīgi pastrādājuši, pusotru stundu, 83 jautājumi. Jā, varam slēgt sēdi.